Tajaajilli interneetii kan cufameef dantaa barattootaa guutuuf akka ta'e ministeerri dhimmoota kominikeeshinii Itoophiyaa beeksisaniiru. Lammiin sirriitti yaaduuf mootummaan itti gaafatamnitti dhaga'amu kan godhus kanumaa jedhan. Hongee naannolee biyyattii hanga tokko keessatti mudate mootummaan dura dhaabbachuu danda'aa jedhaniiru. Koolugaltoonni Saawudii Arabiyaa jiraatanis biyyatti deebi'aa akka jiran ta'uu ibsaniiru jedha Mallaskaachoo Ammahaa Finfinneerra. Ministerichi Dr. Nagarii Leencoo kaleessa galgala gaazexeessota biyya alaaf ibsa kennan irratti kibxata darbe kan addaan cite dhimma tajaajila interneetii kaasanii turan. Ministerichi akka jedhanitti tajaajilli interneetii guutummaan kan cufame guyyoota 2-3 qofaatti. Kunis caasaalee hawaasaa yookaan sooshaal miidiyaa qofaarratti ta'uu dubbatu. Tajaajilli interneetii hangi tokko hojjetaa kan jiru ta'uu tarkaanfiin kun kan fudhatames akeeka ijoo tokko qofaafi jedhu Dr. Nagarii.
Arra moobaayila keessan harkaarraa sooshaal miidiyaa argachuu dhiisuu maltu. Sababaan isaas daataan moobaayilaa waan cufameef. Waajjira keessanii garuu interneetii argachuu ni dandeessan. Anis waajjira kootti interneetii nan fayyadama. Kanneen biroonis fayyadamaa turan. Tarii guyyoota 3 jechuunis qormaanni kutaa 10 aga raawwatamutti ta'uuf mala. Rakkoo jiru ni hubanna garuu kan kana goone jaallannee miti. Dantaa barattoota keenyaa eeguu qabna. Kanammoo lammiin sirriitti yaaduuf mootummaan itti gaafatama isaa kabaju kan hojjetu.
Dr. Nagarii Leencoo kan isaan irratti fuulleeffatan dhimmi kabiroon naannolee biyyattii gama bahaaf kibba gama bahaa hongee mudate irratti ture. Haalli hongee sanaa jijjiiramuusaa kan dubbatan Dr. Nagariin naannoleen sun rooba argataa jiraachuu isaaniif bakka tokko tokkottis lolaan rakkoo uumuusaa ibsaniiru. Deeggarsi hanga barbaachisu alaa hin argamne kan jedhan ministerichi. Haa ta'u malee hawaasaalee addunyaa deeggarsa nuuf godhaniif galata keenya dhiyeessu feenaa jedhan. Balaa dhufuu malu dura dhaabbachuuf garuu mootummaan qophee barbaachisu gochuusaa dubbatan.
Mootummaan miidhaa balaan kun dhaqqabsiisuu danda'u gamaaggamee qophii barbaachisu godhee jira. Gara fuulduraattis yoo barbaachise akkuma kana duraa maallaqa itti dabalaa ramaduu danda'a. Midhaan nyaataa gamalaaleenis kuusaa ga'atu jira. Hawaasaaleen addunyaa kabiroon deeggarsa akka nuuf godhan ammallee ni jajjabeessina. Ni galateeffannas. Ta'us mootummaan Itoophiyaa balaa dhufu ittisuudhaaf qophii barbaachisu waan godheef wanti nama sodaachisu hin jiru.
Mootummaan yeroo ammaa ilaalcha guddaa itti kennee dhimmootiin hojjetaa jiru keessaa yeroo ammaa Saawudii Arabiyaa keessaa eeyyama hojii seeraa utuu hin qabaatin kan jiraatan lammiiwwan Itoophiyaa biyya ofiitti deebisuuf tattaaffii godhamaa jiru. Yeroo ammaa guyyaatti lammiiwwan Itoophiyaa 1,000 ta'antu biyyatti deebi'uuf galmaa kan jiran ta'uu ibsanii 50,000 kan ta'an galmee imalaa of harkatti qabatanii jiru jedhan. Kanneen keessaa kan biyyatti deebi'anillee jiru jedhu Dr. Nagarii Leencoo.
Kanneen keessaa 774 qabxee 4 kan ta'an dubartootaaf ijoolleedha. Kanneen keessaa immoo lammiiwwan Itoophiyaa 20,000 ta'an Saawudii Arabiyaa irraa gara biyya ofiitti nagaan deebi'anii jiru. Mootummaan koolugaltoonni kun nagaan akka deebi'aniif hedduu hojjetaa ture.
Ministerichi gaaffii gaazexeessota biraa dhiyaateef kabiroofillee deebii kennaniiru jira Mallaskaachoo Ammahaa Finfinneerra.